102. С мен Клара Маринова. И с още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по образованието и науката и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Анастасова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес по ваша инициатива на БСП в Народното събрание бе гласувана временна анкетна комисия. Временна анкетна комисия, която ще установява фактите около приватизацията и плануваната продажба на ЧЕЗ. Какво разчитате, че ще свърши тази комисия и наистина ли смятате, че тя ще успее да докаже истината за ЧЕЗ и какво се случва там?
Вижте, комисиите, които приема Народното събрание, нямат разследващи или някакви доказващи или някакви осъдителни или оправдателни функции.
Това е така, но все пак разчитате на нещо, за да предложите тази комисия.
Ами разчитаме да ни се изяснят нещата, защото аз не мисля, че за никой... Аз мисля, че нещата не са ясни за никой.
Естествено.
Въртят се в медийното пространство всякакви, всякакви сведения, информации, жълти ли са, достоверни ли са, никой не знае, някаква мъгла е обхванала всичкото това и затова нашето предложение беше да създаде такава комисия, тя да изиска документи, да обсъди всичко и ако можем ние, народните представители, да си създадем една ясна картина какво се случва.
Okay.
Ние не знаем, както и по-голямата част, да не кажа 99% от населението на страната, не знаем какво се случва.
Така, на какво разчитате? Какво ще докаже тази комисия? Какво ще разберем с нея? Знаете ли защо ви питам? Защото толкова много временни анкетни комисии се създават не само от това Народно събрание, от всички парламенти по време на прехода. И да ви кажа, откровено, от нито една от комисиите нищо съществено не излиза.
Ами това може би дава, това звучи така като оценка на дейността и на парламента, но и сигурно сте права, но въпрос... Но тук... значи ние нямаме друг инструмент.
Така?
Ние нямаме друг инструмент.
Така?
Това ни е единствения инструмент и затова решаваме да използваме този инструмент.
Ясно.
Освен това, ние сме, както знаете, БСП е дало сделката за ЧЕЗ в прокуратурата.
Така?
Така че ние очакваме вече пък органите, които имат права и задължения, да се произнесат какво се е случвало, как се е случвало, според закона ли е било.
Така.
Но тук в Народното събрание поискахме анкетна комисия, защото ние наистина не знаем какво се случва с тази сделка. Една жена се разхожда до прага и обратно, влиза при премиера, излиза, пият кафета или не пият, хвърлят се някакви фрази в публичното пространство. И ние не знаем какво се случва.
А да.
Мисля, че ние сме хората, които трябва да знаем и най-вече и народът трябва да знае.
Абсолютно сте права. Аз затова преди малко зададах въпрос на ваш колега от ГЕРБ. Поне вие, народните представители от ГЕРБ, знаете ли какво се случва? Естествено, че и те не знаят. А знам със сигурност едно, че две теми взривиха обществото. Истанбулската конвенция и сделката за ЧЕЗ България.
Точно така.
Чашата на търпението преля с тези два проблема. Кажете ми, моля ви, по този за ЧЕЗ, ясно е, че никой нищо не знае. Аз започвам да си мисля, че и държавните мъже и жени, т.е. тези, които са в изпълнителната власт, и те май не са наясно какво се случва. Какво ще се случи?
Вижте, извинявайте, да? Че прекъсвам. Органите казаха, ДАНС, например, каза, че от две години Те са наясно с тази сделка.
Като са наясно, що не ни я обяснят?
Казват, че са предоставили доклади. Че са предоставили доклади на ресорния вице-премьер, който отговаря за енергетиката. Това искаме ние сега. Анкетната комисия ще вика всички институции, които са имали отношение към сделката. И те са длъжни да дойдат и да обяснят. Ето, например, да ни обяснят защо и какво е пишело в тези доклади, защо никой не е обърнал внимание на това. Ние всъщност не знаем дали изобщо държавата е знаела. Моето лично убеждение е, че държавата е знаела в лицето на министър-председателя и на някои министри, които са били ресорни. Аз лично съм убедена в това. Но нека анкетната комисия да чуе органите, за да видим ние тези интуитивни наши усещания, правилни ли са или не, защото ние не може да имаме интуитивни усещания. Ние трябва да имаме позиция, изработена на базата на факти.
Да. Дано да сте права, дано да се разбере. Много е важно да се разбере, защото ние, хората, обикновените граждани, на всичкото горе клиенти на ЧЕС, сме най-заинтересовани да знаем какво се случва и какво ще се случи от тук нататък. Това е много важно.
Вижте, народът е обзет от съмнение, че държавата я няма,
да,
и въобще е Илия. Ами, вижте, ако ние не достигнем и ако не стане ясно какво се случва с тази сделка, значи това ще е последното и много сериозно доказателство, че държавата я няма.
После направи много силно впечатление. Оставка дай, оставка не давай. Тая сценка се разигра веднъж с Делян Добрев, народния представител. Сега се разигра с министъра на енергетиката. В най-голямата криза на проблема премиера не откъде да е, от Брюксел и поиска оставката на Теменужка Петкова, министъра на енергетиката. Тя незабавно я подаде, след което се оказа, че точно министър-председателя не и иска оставката, по-скоро не и приема оставката. Аз не мога да разбера какво се случва и с тия оставки. Не смятат ли, че така бламират самия лидер, партията ГЕРБ и управлението на държавата?
Ами аз не мисля, че тези оставки са направени или са отеглени без, или са неприети без знанието на лидера.
Да.
Тоест лидера в тази ситуация бламира сам себе си.
Да.
Защото, извинявайте, ама аз и мисля, че вече достатъчно, както казахте, примери има и с оставката на Делян Добрев и така нататък. Ама защо? Аз и мисля, че тези хора считат, че срещу тях има някакви предмети, безмозъчни същества, които не могат да съберат 2 и 2. Аз мисля, че това е подценяване на ако не на свръхинтелигентност, то поне на сетивността на българина към измами. Не случайно хората имат дълбокото усещане за една ужасна несправедливост вече в обществото.
Да. Понеже заговорихте за усещанията на обществото, да завършим тази тема. Защо мислите, че точно Истанбулската конвенция и сделката ЧЕС преляха чашата на търпението на българина? Много неща изтърпяхме, много неща, и си мълчахме. А сега сякаш нещо се пречупи. Защо? Точно с тези два случая. Конвенцията Истанбулската и ЧЕС.
Ами вижте, може би защото специално за конвенцията така тя засегна една-две от постановките в нея.
Да.
Засегнаха много сериозното такова родово патриархално чувство в българина.
Така?
Сега каквото и да си говорим, че навлизаме в едни времена на нови технологии, което е така, на една разкрепостеност, която е обхванала и нашето общество, много често с отрицателен знак разкрепостеност от гледна точка на традиционни морални принципи. Каквото и да си говорим обаче, че всичкото това ни се случва, тази реакция показва, че някъде дълбоко в душата на всеки българин има едни традиционни ценности,
да,
които не се променят по този начин, колкото и да се променя света около нас.
Да.
И нещо, което аз винаги съм си мислила, че е така, може би защото все пак съм работила в сферата на образованието, сблъсквала съм се с деца, сблъсквала съм се с различни позиции на родители и така нататък. Аз съм убедена, че това е така. Но може би трябваше да се убедят и някои хора, които в момента и не само в момента, от 7-8 години управляват държавата. И си мисля, че това чувство на българина беше засегнато. А в сделката за ЧЕС, аз си мисля, че тук се натрупваха много, много неща.
Така?
Нямате ли усещането, че страната би могла да се взриви вече от нещо твърде...
Много дребно може да е дори.
Много дребно.
Да.
Нещо, което не достига размерите на сделката за ЧЕС. И всъщност за това, защото много неща се натрупаха. И вече сделката в ЧЕС, понеже първоначално ни взеха за шарани целия народ.
Да.
Нали, опитаха се някак си е така, между другото, ако може да мине, както са минавали други сделки. И ето това жегна българина, според мен.
Да.
Факта, че някой друг те прави на шаран.
Да.
И мисли, че ти просто нищо не разбираш, нищо не знаеш и всичко може е така да мине покрай теб, за да стане това, което те са решили. Е, това не стана. Това подцених.
Сега много е важно да се разбере кой всъщност стои за тази сделка, защото Аз имам усещането, че на някой в държавата му е ясно кой стои за сделката, само че го крият от нас.
Абсолютно
гражданството.
Да,
и е много важно да разберем кой стои, защото на Запад започнаха да се прокрадват съмнения, че това е сделка на българската олигархия, но тя се крие зад лицето, как се казваше,
Гинка Върбакова.
Да, а че всъщност олигархията стои, но кой точно от олигархията, най-вероятно сега на първо раздаване няма да можем да разберем, но по-нататък сигурно и това ще стане ясно, защото сме малка държава и кой знае какви тайни не могат да се крият у нас.
Аз също мисля, че при всички случаи се знае и в момента.
Да.
И то ще излезе на светло, защото гледах някой, не си спомням кой каза, хайде, не ни мислете за толкова неориентирани. Няма как един министър-председател, който знае какво се случва с лъвчетата от Разград,
да
не знае какво се случва. Някой го каза, това и страхотно ми хареса и е точно така.
Разбира се. Дер Штандарт австрийския излезе с много голяма статия, от която аз цитирах факта, че олигархията стои за тази, за тази сделка, което означава, че щом чак в Австрия се знае това нещо, неминуемо се знае и в България, но ще чакаме да видим кога ние ще разберем. Прави впечатление напоследък още нещо. Знакови скандали. Президент, премиер, здравна каса, енергетика, оставка на енергийния министър, пък след това ни я приемат. Невиждан и нечуван гаф отсъствието на изпълнителната власт, начало с премиера, на официалното честване на 140-та годишнина от освобождението на България на 3 март. Скандал с и около руски и московски патриарх. Какво се случва в нашата държава, госпожо Анастасова?
Ами, както и вие, така и аз, а и вече и хората, тъй като аз тези дни, поради нашата подписка за чест, която инициирахме в цялата страна, се срещам с много хора, имат усещането, че някакви пластове се разместват, нещо става в страната, че премиера изпуска юздите на управлението, че започват някакви боричкания, дали между олигархически кръгове, както казахте, или някакви вътрешнопартийни боричкания.
Така?
Усеща се една нервност. Вие сама видяхте на пресконференцията по повод на чест как реагира министър-председателя.
Да.
Това, извинявайте, някакви такива епитети, гадове, и ще ги смачкам и от сорта. Това, колкото и да е фриволен той в изказа си, все пак не е характерно за него.
Да.
Значи, нещо наистина се случва. Аз си мисля, както казват старите хора, ще сме живи, ще видим, но това всичкото допускам, че произлиза и от факта, те вече усещат една несигурност, не за управлението си, не толкова заради коалиции и така нататък. Мисля си, че реалните проблеми на хората вече са много сериозни.
Да.
И тези реални хората вече те не могат да удържат това народно недоволство.
Да.
И си мисля, че са несигурни поради това.
Само че по всички социологически изследвания излизат следните данни. Народът е недоволен, но не иска предсрочни избори. Народът иска промяна в изпълнителната власт в рамките на това народно събрание. Народът е недоволен, но разликата между вас и ГЕРБ не се променя. 2-3% продължават те да ви водят. Народът е недоволен, но не иска да ви гласува на вас доверие. Защо се случва това?
Мисля си, че хората не искат предсрочни избори.
Така?
Защото те толкова много избори правиха от 1989 година до сега.
Да.
И образно казано, мнението на народа е, че всички ги излъгаха. Тоест, те не виждат в момента необходимост от нови избори,
така?
Защото си мислят, както казват и социолозите, че конфигурацията ще е същата. Аз мисля, че БСП те първа ще набира скорост.
Така?
Аз съм в БСП толкова години и виждам процесите, и виждам процесите отвътре.
Така?
БСП наистина е променена. Визията на БСП вече изгражда и може би с едно 90% има визия за страната от тук нататък, за управлението на страната, за приоритетните сфери. БСП вече е друга. Ама това го усещаме ние отвътре. Значи трябва време, за да го разберат и хората.
Да,
извън. И хората извън партията.
Точно така.
И си мислят, че тъй като все още не са разбрали това, те си представят една ситуация, както всеки нормален човек, след изборите. Добре, дори ГЕРБ да не спечели, дори ние да спечелим, то ще бъде с 2-3%.
Така е, да.
С кой ще управлява? С кой? Ние... Това, разбира се, е решение на партийното ръководство и на форумите на партията, които ще ни упълномощят с кой да водим преговори и така нататък, но усещането в масата на нашите избиратели е, че те не искат да управляваме с ДПС.
Да, определено, определено. И трябва да ви кажа, че вие печелите от факта, че ако друго не виждат, напоследък хората виждат две неща във вас. Първо, че се еманципирахте спрямо ГЕРБ, не сте такива плашливи да им показвате грешките. И второ, че има вече различни позиции и не сте толкова обвързани с ДПС. Това са двете неща, които хората ги забелязват.
Значи, това е новото в БСП, защото тя върви към своята идентичност. Ние сме лява партия. Ние няма как да изповядваме принципите на либерализма и неолиберализма, които принципи изповядва ДПС като либерална партия. И ние това го показваме. Не сме склонни към съглашателство, не сме склонни към компромиси с ДПС.
Да.
И в цялата тази ситуация си представете, че ние трябва с някой да управляваме. Кой да е той някой.
Да.
Значи, ние ще дочакаме. И какво ще се случи? Ще се случи същото. Ще дойде втория, примерно. Ако ние сме първия ГЕРБ втори, който отново ще си направи коалицията, вече си мисля, че и с ДПС.
Да.
Макар и негласно, защото те и сега негласно управляват от два месеца насам. ДПС гласува абсолютно с ГЕРБ.
Да,
това
така
може да се види ясно.
Така
и може би трябва да дойде времето, дано да е по-скоро, в което народът ще ни даде толкова власт, че да можем да управляваме сами, за да разбере, че всъщност наистина ще управляваме с загриженост за него. Аз съм вътре в парламентарната група и виждам как във всеки законопроект търсим обикновения човек и какво това, което ние ще гласуваме, ще доведе за обикновените хора.
Да.
Ние наистина го правим, но трябва време да го усети хората.
Значи, много сте права, че с ДПС не можете поради една проста причина, че вие и дейностите много различни. Макар, че електоратите ви са близки, и дейностите много различни. Те избраха либералната демокрация, вие избирате социалната. Но всички леви и социалистически, социал-демократически партии в света и особено в Европа, в един дълъг период от време избрахте либералния модел. Избрахте неолиберализма.
Да.
И докато не се освободите от този свой избор, нямате реален шанс. А това означава наистина освобождаване от неолибералния модел, за да станете една реална, истинска и нормална алтернатива на дясното. На това, което управлява България и Европа.
Точно така. Напълно съм съгласна.
Много ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
И аз благодаря. Всичко добро, успех и на вас.
Всичко добро и на вас. Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.